50 languages.
5.
Pes.
Countries and languages.
Vende dhe gjuha.
Vende dhe gjuha.
John is from London.
Johnny është nga Londra.
Johnny është nga Londra.
London is in Great Britain.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
Londra ndodhet në Britaninë e Madhe.
He speaks English.
Ai flet anglisht.
Ai flet anglisht.
Maria is from Madrid.
Maria është nga Madridi.
Maria është nga Madridi.
Madrid is in Spain.
Madridi ndodhet në Spanjë.
Madridi ndodhet në Spanjë.
She speaks Spanish.
Ajo flet spanjisht.
Ajo flet spanjisht.
Peter and Martha are from Berlin.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Petri dhe Marta janë nga Berlini.
Berlin is in Germany.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Berlini ndodhet në Gjermani.
Do both of you speak German?
Flisni ju të dy gjermanisht?
Flisni ju të dy gjermanisht?
London is a capital city.
Londra është një kryeqytet.
Londra është një kryeqytet.
Madrid and Berlin are also capital cities.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Madridi dhe Berlini janë gjithashtu kryeqytete.
Capital cities are big and noisy.
Kryeqytetet janë të mëdhenj dhe të zhurmshëm.
Kryeqytetet janë të mëdhenj dhe të zhurmshëm.
France is in Europe.
Franca ndodhet në Europë.
Franca ndodhet në Europë.
Egypt is in Africa.
Egjipti ndodhet në Afrikë.
Egjipti ndodhet në Afrikë.
Japan is in Asia.
Japonia ndodhet në Azi.
Japonia ndodhet në Azi.
Canada is in North America.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Kanadaja ndodhet në Amerikën e Veriut.
Panama is in Central America.
Panamaja ndodhet në Amerikën Qendrore.
Panamaja ndodhet në Amerikën Qendrore.
Brazil is in South America.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.
Brazili ndodhet në Amerikën e Jugut.